Ιστορίες που δεν φτιάχτηκαν ακόμα. Η μάπα. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας οικονομικά αδύναμος γανωτής και η γυναίκα του. Αυτή η έλλειψη ευμάρειας δεν σημαίνει ότι όλοι οι γανωτές είναι οικονομικά περιορισμένοι ή ότι εφόσον συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι άξιοι της μοίρας τους. Αν και ο τυπικός γανωτής των κλασικών παραμυθιών είναι γενικά ένα δοκιμαζόμενο άτομο, αυτό εδώ το συγκεκριμένο άτομο έχει το επάγγελμα του γανωτή και απλώς τύχαινε να μειονεκτεί από οικονομικής απόψεως. Ο γανωτής και η γυναίκα του ζούσαν σε ένα μικρό καλύβι δίπλα στο μεγαλούτσικο κτήμα της τοπικής μάγισσας. Από το παράθυρό τους βλέπανε το σχολαστικά περιποιημένο κήπο της μάγισσας που έκανε μια ημετική προσπάθεια να αποδώσει στη φύση τις ανθρώπινες απόψεις περί τάξεως. Η γυναίκα του γανωτή ήταν έγκυος και κάθε φορά που κοιτούσε έξω από το παράθυρο λαχταρούσε τα λάχανα του διπλανού κήπου. Παρακάλεσε λοιπόν τον γανωτή να πηδήξει το φράχτη και να της φέρει ένα λάχανο. Ο γανωτής τελικά υπέγυψε στην επιθυμία της γυναίκας του και μια νύχτα πήδηξε το φράχτη και απελευθέρωσε μερικά λάχανα. Πριν προλάβει όμως να γυρίσει πίσω, η μάγισσα τον τζάκωσε. Εδώ που τα λέμε, αυτή η μάγισσα ήταν άτομο μειωμένης καλοσύνης. Αυτό φυσικά δεν υπονοεί ότι όλες ή έστω μερικές μάγισσες συμπεριφέρονται έτσι, ούτε βέβαια ότι αυτή η συγκεκριμένη μάγισσα δεν είχε το δικαίωμα να διατρανώνει τις όποιες φυσικές της διαθέσεις. Τουναντίον, οι διαθέσεις της, δίχως καμία αμφιβολία, οφείλονται σε πολλούς παράγοντες της ανατροφής και της κοινωνικοποίησής της, τους οποίους πολύ φοβούμαι ότι δεν θα μπορέσω να αναπτύξω εδώ χάρη λεκτικής οικονομίας. Όπως είπαμε όμως και πριν, η μάγισσα ήταν ελαττωματική από απόψεως καλοσύνης και ο γανωτής ήταν εξαιρετικά φοβισμένος. Η μάγισσα τον έπιασε από το σβέρκο και τον ρώτησε:
«Για πού το έβαλες με το λαχανό μου?»
Ο γανωτής θα μπορούσε να είχε διαφωνήσει μαζί της για τις απόψεις της περί ιδιοκτησίας και να της έχει δηλώσει ότι το λάχανο ανήκει δικαιωματικά στον κάθε πεινασμένο που είχε το σθένος να το βουτήξει. Αντί γι' αυτό όμως, παρουσιάζοντας ένα ταπεινωτικό θέαμα, τη ζήτησε να του χαρίσει τη ζωή.
«Για όλα φταίει η γυναίκα μου!»
φώναξε με το χαρακτηριστικό αντρικό τρόπο.
«Είναι έγκυος και λαχταρούσε τα ωραία σας λάχαν. Σας παρακαλώ, χαρίστε μου τη ζωή. Παρότι τα μονογενεϊκά σπίτια είναι απόλυτα αποδεκτά, σας οικετεύω, μη με σκοτώσετε. Και στερήστε το παιδί μου από τη σταθερή διγονεϊκή οικογενειακή δομή.»
Η μάγισσα σκέφτηκε για μια στιγμή και μετά άφησε ελεύθερο τον σβέρκο του γανωτή και εξαφανίστηκε δίχως να πει λέξη. Ο γανωτής ένιωσε ευγνωμοσύνη και επέστρεψε σπίτι με το λάχανο. Έπειτα από μερικούς μήνες και μετά από αγωνιώδεις πόνους που κάθε άντρας δεν θα μπορέσει ποτέ να εκτιμήσει, η γυναίκα του γανωτή έφερε στον κόσμο ένα όμορφο και υγιές προθύλι. Τότε οι δύο γονείς αποφάσισαν να βάλουν το μωρό Μάπα από το όνομα του είδους του λαχάνου που λαχταρούσε η γυναίκα του γανωτή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Λίγο αργότερα, να σου και φτάνει στο κατόφλι του η μάγισσα, απαιτώντας να της δώσουν το παιδί, επειδή δεν σκότωσε το γανωτή στον κήπο της. Και τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν οι δύστυχοι γονείς? Η αδύναμη θέση τους στην κοινωνία τους είχε κάνει έρημα της εκμετάλλευσης και αυτή τη φορά κατάλαβαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή. Έτσι λοιπόν παρέδωσαν τη μάπα στη μάγισσα και η μάγισσα πήρε τη μάπα και εξαφανίστηκε. Η μάγισσα πήρε το παιδί βαθιά στο δάσος και εκεί το φυλάκισε μέσα σε ένα ψηλό πύργο, ο δε συμβολισμός αυτής της ενέργειας φαντάζομαι ότι είναι ξεκάθαρος. Εκεί η μάπα μεγάλωσε και έγινε γυναίκα. Ο πύργος δεν διέθετε ούτε πόρτα, ούτε σκάλες, αλλά μπορούσε να καυχηθεί ότι είχε ένα και μοναδικό παράθυρο στην κορυφή του. Ο μόνος τρόπος για να φτάσει κανείς στο παράθυρο ήταν να αφήσει η μάπα λιτά τα μακριά πλούσια μαλλιά της και από εκεί να ανέβει κάποιος στο παράθυρο, αλλά και αυτός ο συμβολισμός είναι απόλυτα προφανής και δεν χρειάζεται να τον αναλύσουμε. Η μάγισσα ήταν η μόνη σύντροφος της μάπας. Στεκόταν λοιπόν στα ρίζα του πύργου και φώναζε:
«Μάπα μου, μαπίτσα μου, άσε το μαλλί σου για να σκαρφαλώσω στο χρυσό σκαλί σου!»
Η μάπα ήταν πολύ υπάκο κορίτσι. Έτσι, επί σειρά ετών, επέτρεψε την εκμετάλλευση του κορμιού της για να ικανοποιήσει τις συγκοινωνιακές ανάγκες των άλλων. Η μάγισσα ήταν ιδιαίτερα φιλόμουση και έμαθε στη μάπα να τραγουδάει. Πέρναγε λοιπόν πολλές ώρες μαζί στον πύργο με μουσικές και τραγούδι. Μια μέρα, ένας νεαρός πρίγκιπας πλησίαζε εύυπο στον πύργο και άκουσε τη μάπα να τραγουδάει. Αλλά καθώς πλησίαζε το πύργο πάνω από το υπέροχο άτι του, προσπαθώντας να βρει από πού ακουγόταν το τραγούδι, μπάνισε τη μάγισσα και κρύφτηκε μαζί με τον αλογόμορφο σύντροφό του πίσω από τα δέντρα. Είδε λοιπόν ότι η μάγισσα φώναξε τη μάπα, η μάπα έριξε τα μαλλιά της και η μάγισσα ανέβηκε στον πύργο. Και πάλι ακούστηκε το υπέροχο τραγούδι. Αργότερα, όταν η μάγισσα έφυγε επιτέλους από τον πύργο και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση, ο πρίγκιπας βγήκε από το σύνδετρο και φώναξε:
«Μάπα μου, μαπίτσα μου, άσε το μαλλί σου για να σκαρφαλώσω στο χρυσό σκαλί σου».
Τα μαλλιά πέσανε σαν σκάλα από το παράθυρο και ο πρίγκιπας σκαρφάλωσε. Μόλις ο πρίγκιπας είδε τη μάπα, το θελτικότερο του μέσου όρου κορμί της και τα μακριά πυκνά μαλλιά της, σκέφτηκε με χαρακτηριστικά προκατειλημμένο ως προς την εξωτερική εμφάνιση τρόπο ότι η προσωπικότητά της θα ήταν για αυτή όμορφη. Τούτο δεν σημαίνει ότι όλοι οι πρίγκιπες κρίνουν τους ανθρώπους αποκλειστικά και μόνο από την εμφάνισή τους, ούτε ότι έχει ως σκοπό να στερήσει από το συγκεκριμένο πρίγκιπα το δικαίωμα να βγάζει τέτοια συμπεράσματα. Σας παρακαλώ λοιπόν να κάνετε το κόπο και να ανατρέξετε στις διακηρύξεις των προηγούμενων παραγράφων. Ο πρίγκιπας είπε:
«Ω όμορφη μου δεσποσίνη! Ήμουνα πάνω στο άλογό μου και σε άκουσα που τραγούδαγες. Τραγούδησέ μου πάλι, σε παρακαλώ».
Η μάπα δεν ήξερε τι να σκεφτεί γι' αυτό το άτομο, μιας και δεν είχε δει ποτέ κανένα της άντρα από τόσο κοντά. Της φάνηκε ότι ήταν πολύ παράξενο τούτο εδώ το πλάσμα. Είχε μεγάλο τριχωτό πρόσωπο και μοσχομύριζε. Για λόγους που δεν μπορούσε να εξηγήσει, η μάπα βρήκε αυτόν τον συνδυασμό αρκετά ελκυστικό και άνοιξε το στόμα της για να τραγουδήσει.
«Μην τολμήσεις να τραγουδήσεις!»
ούρλιαξε μια φωνή έξω από το παράθυρο. Η μάγισσα είχε επιστρέψει. «Καλά, πώς, καλέ, πώς ανέβηκες εδώ πάνω?» ρώτησε η μάπα.
«Είχα δώσει να μου φτιάξουν μια περούκα για περίπτωση έκταξης ανάγκης»,
είπε η μάγισσα, σαν να ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο.
«Εδώ σίγουρα έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Άκου να δεις, πριγκίπα, εγώ έκτισα αυτό τον πύργο για να προφυλάξω τη μάπα από κάτι μάγκες σαν και σένα. Της έμαθα να τραγουδάει και την έβαλα να εξασκεί τη φωνή της καθημερινά επί 7 χρόνια. Θα μείνει εδώ πέρα και θα τραγουδάει αποκλειστικά για μένα, γιατί είμαι το μόνο πλάσμα που την αγαπάει πραγματικά».
«Κοίτα να δεις. Μπορούμε να συζητήσουμε και το πρόβλημα της εξάρτησης που έχεις αποκτήσει, αλλά λίγο αργότερα»,
είπε ο πρίγκιπας.
«Άσε με όμως πρώτα να ακούσω. Μάπα δεν σε λένε? Άσε με να ακούσω τη μάπα να τραγουδάει».
«Όχι!»
στρίγκλισε η μάγισσα.
«Θα σε πετάξω κάτω από τον πύργο, στα αγκάθια των γαϊδουριών. Έτσι που θα σου βγουν τα μάτια και θα περιπλανιέσαι στις εξοχές και θα καταργέσαι την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκες για το υπόλοιπο της ζωής σου.
Μου φαίνεται ότι πρέπει να αναθεωρήσεις τις απόψεις σου»,
είπε ο πρίγκιπας.
«Το ζήτημα είναι ότι έχω κάποια φιλαράκια σε δισκογραφικές εταιρείες που θα ενδιαφερόντουσαν πολύ γιατί, μάπα δεν είπαμε, μιλάμε ότι είναι όνομα που διαφέρει. Άσε που είναι όνομα που σου μένει, αν το καλοσκεφτείς».
«Το ήξερα! Το ήξερα! Θέλεις να μου την πάρεις?»
«Όχι καλέ. Θα ήθελα μόνο να συνεχίσω να την εκπαιδεύω και να την αναλάβω. Να γίνω ο μάνατζέρ της»,
είπε ο πρίγκιπας.
«Και μετά, τη σωστή ώρα, ας πούμε σε κάνα δύο εβδομάδες, θα τον παρουσιάσουμε στο κοινό και θα χεστούμε στο τάλιρο».
Η μάγισσα το σκέφτηκε για λίγο και η έκφρασή της μαλάκωσε εμφανώς. Άρχισε μάλιστα να συζητάει με τον πρίγκιπα για συμβόλαια δίσκων και συμφωνίες για βίντεο κλιπ και άλλους τρόπους προώθησης, όπως ολόσωμες φουσκωτές κούκλες φυσικού μεγέθους, με σήμα κατά τεθέν τη μάπα, μπλουζάκια με τη μάπα της μάπας, αυτοκόλλητα με λογότυπο τη μάπα και άλλα σχετικά. Η μάπα που παρακολουθούσε όλες τις συζητήσεις ένιωσε ότι οι αρχικές της υποψίες μετατράπηκαν σε αίσθημα αηδίας. Επί σειρά ετών εκμεταλλευόντουσαν τα μαλλιά της για να ικανοποιήσουν τις συγκοινωνιακές τους ανάγκες, και να που τώρα ήθελαν να εκμεταλλευτούν και τη φωνή της. «Οπότε λοιπόν η απληστία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το φύλο του ατόμου», συνειδητοποίησε η μάπα αναστενάζοντας. Η μάπα λοιπόν πήγε στις μύτες των ποδιών της ως το παράθυρο με την ελπίδα ότι κανείς τους δεν θα την προσέξει. Μετά ανέβηκε στο περβάζι, κατέβηκε χρησιμοποιώντας την περούκα που είχε φτιάξει η μάγισσα και καβάλισε το άλογο του πρίγκιπα που στεκόταν από κάτω. Τράβηξε μάλιστα την περούκα και την πήρε μαζί της καθώς έφευγε, αφήνοντας τη μάγισσα και τον πρίγκιπα να τσακώνονται για τα δικαιώματα και τα ποσοστά στο φαλόμορφο πύργο τους. Η μάπα έφτασε στην πόλη και νίκησε μια γκαρσονιέρα σε ένα κτίριο που είχε πραγματικές σκάλες. Στη συνέχεια, ίδρυσε το μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ίδρυμα για την Ελεύθερη Διάδοση της Μουσικής και έκοψε τα μαλλιά της και τα έβαλε σε πληστηριασμό για την ενίσχυση του Ιδρύματος. Στο υπόλοιπο της ζωής της, τραγουδούσε δωρεάν στα καφενεία και τις γκαλερί, αρνούμενη σταθερά να εκμεταλλευτεί επιχρήμαση τις επιθυμίες των άλλων ανθρώπων να την ακούσουν να τραγουδά. Λάθος το είπα.
Για που το έβαλες με το λαγάνο μου?
Τέλεια, το κρατάμε.
Είμαστε σίγουροι ότι είναι καφενεία και γκαλερί. Είναι το μήκος κύματος που πιάνει. Δηλαδή,
η καφενεία και η γκαλερί.
Ζήτω το ψήρισμα.